بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد مبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، قال عمر ابن عبد الجبار رحمه الله في خلاصة نور اليقين: الدرس الرابع والعشرون، صوم العشرين نن، صلح الحديبية، مبتانو يا إنيو الحديبية. قال رحمه الله: لما علمت قريش، بعد كتموا مقريش ببيعة الرضوان، جو يمكتابة ومريديانو جو يمتو محمد عليه الصلاة والسلام نما صحابة واكي نهيلي تكيو للتكيا بعد كتوكيا وزوشي كومبا عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه أمواوا جنب أمبالو للبلكيا وكاي كتيكا اتفاقي يا موجا مامبو متاتو مكتابة بين متوم محمد عليه الصلاة والسلام نما صحابة واكي ولكوا كتيكا موجا مامبو متاتو. Jambo la kwanza, inasemwa waliweka mkataba kwamba wapo tayari kufa kwa ajili ya kwenda kutetea damu ya Uthman. Na jambo la pili, waliweka mkataba kwamba asikimbie mtu katika uwanja wa mapambano. Na jambo la tatu, wakakubaliana kwamba waingie katika uwanja wa mapambano kwa hali yoyote itakayokuwa. Kwa ikawa Makureisho wamepata habari kutokana na jambo hilo, khafat ala nafsiha, Makureishi wakaogopea katika nafsi zao juu ya mkataba ule utakuwa una machungu kwa upande wao. Fa arsalat Uthman wa man ma'ahu, wakamwachia Uthman ibn Affan ambaye walimzuilia, wakamwachia yeye pamoja na wale aliyokuwa nao. Ikawa wamerudi, na wakati wanarudi wanafika kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wanakuta Mtume sallallahu alaihi wasallam yupo na masahaba wake katika bai'a hiyo. Yaani kufika kwake anakuta bai'a tayari imekwisha kutimia. Sawa? Kakuja kuangalia haya katika upande wa riwaya kwa uzuri zaidi. Wa talabati sulh, walipotuma wajumbe ikawa wameomba ipatikane sulhu. Mfahamu kwamba Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam mwanzo yeye lengo lake ilikuwa ni mapatano baina yake yeye na Makureishi. Lakini Makureishi waliwatuma wajumbe mbalimbali, na wale wajumbe walikuja na misimamo ambayo walijaribu kuzungumza na Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakaona mauqifu yake, ikawa wameona pia hali za masahaba juu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam katika taa. Ikawa wakitoka pale wanarudi wanakwenda kuwahabarisha Makureishi kutokana na hali halisi waliokutana nayo, na Makureishi wakawa wanaleta ujeuri. Lakini hapa ilibidi wasalimu amri waingie naye Mtume sallallahu alaihi wasallam kwenye mkataba, wa amani, na katika yale ambayo aliyajadili katika mkataba ule, kwa dhahir sehemu kubwa yalikuwa na dhulma kwa upande wa Uislamu, na alikuwa na unyonge kwa upande wa Uislamu kwa dhahiri ya muonekano wa macho. Lakini Mtume sallallahu alayhi wa sallam akataka yakubaliwe mkataba uingiwe hivyo hivyo, na baadhi ya masahaba wakaona hapana. Tuelewana vizuri, mkutakuja kudadavua vizuri utakapokwenda huko, sababu hata mashia nao wamepapatia hapo, wakasema mtu ambaye anamfanyia mgomo Mtume sallallahu alayhi wa sallam, huyu mtu si kafir. Na Umar alifanya mgomo hapo. Sawa. Na sisi watu tunawajibu, tunawaambia basi na Ali pia naye ni kafir. Kama mgomo huu ulisababisha ukafiri wa Umar, na Ali pia alikataa mwisho kutia saini kwenye mkataba. Sawa? Haya ni majawabu ya malumbano. Wakisema hivi na sisi tunawaambia hivi. Lakini hakika ya mambo hakukuwa na kafiri, sio Umar wala sio Ali bin Abi Talib. Sawa? Aina. Tayyib. Talabati sulh. Makureishi wakahitaji ipatikane suluhu. Fatamma bainahuma bishuruti allati aradatha Quraishun ala lisani rasuliha. Ikawa imetimia sulhu baina ya mtume na masahaba wake, lakini kwa sharti ambazo walizikusudia, walizitaka Makureishi, ambazo alikuja nazo mjumbe ambaye alitumwa na Makureishi kuja kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wahia, hayo masharti ambayo walikubaliana ilikuwa kama vipengele vinne hivi. Miongoni mwake, wad'ul harbi 10 sinin. Mkataba wa kwanza ilikuwa wasimamishe mapigano miaka 10, wasipigane miaka 10, wasipigane. Na inapotokea chokochoko baina upande mmoja kwenda upande mwingine, basi wakumbushane kuhusiana na mkataba huu, kwamba bwana, mnakumbuka tumekubaliana hakuna vita miaka 10, ili jambo liangaliwe njia nyingine kulitatua. Ilikuwa ni hivyo. Na jambo la pili, wa an ya'mana an-nasa ba'dhum ba'dhan, na kwamba watu waachane kwa amani wao kwa wao, isitokee mmoja anaanzisha chokochoko dhidi ya mwenzake ndani ya miaka 10. Na jambo la tatu, wa an yarji'a anhum hadha al-'am. Jambo la tatu likuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam pale pale Hudaybiyya aanzishe safari ya kurudi zake Madina mwaka huu, na kama ni umra aje ifanye mwaka ujao. Mmetaelewa hapo vizuri? Wao sio walikuja kwa ajili ya kuja kufanya umra. Kaambia bwana, umra mwaka huu kutokana na hali zilivyo usiingie Maka. Wewe geuza rudi zako katika mji wa Madina, mwakani inshallah utakuja utafanya umra. Tuelewane? Hili ilikuwa jambo la tatu. Na jambo la nne, wa alla yaruddu man atahum min almuslimin, kwamba atakapokuja Muislamu kutoka katika mji wa Madina, murtaddan fi Makka, amerudi katika mji wa Makka hali ya kuwa ameritadi, watu wa Makka wabakie naye hali ya kuwa ameritadi. Upande wa pili, wa an yarudda Muhammadun sallallahu alayhi wa alihi wa sallam man atahu min Quraysh. Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam, akitokea Mkureishi aliyetokea katika mji wa Makka amesilimu, Mtume sallallahu alayhi wasallam amrudishe, yani ametoka Makka kaenda Madina hali ya kuwa amesilimu, basi Mtume sallallahu alayhi wasallam amrudishe, amtoe Madina, amrudishe katika mji wa Makka. Ungekuwa ungekubali? Muhammad, mbona itikaki unyonge? Unaogopa kukufuru ni? Jamaa, mmepaelewa vizuri hapa? Akitoka Mkureish kwenye mji wa Makka anakwenda zake katika mji wa Madina musliman, mtumwambia hapana, rudi zako Makka, kaendelee kuishi huko huko Makka. Kama una Uislamu wako, basi bakia umeuficha Uislamu wako huko huko Makka. Na akitoka mtu wa Madina amekwenda zake Makka murtaddan, basi watu wa Makka wanampokea, anaishi kwa amani. Yaani wa kwetu akienda kwao, hewa Allah, wakao akija kwetu, hapana. Nasemaje sharti hili? Naam? Hapana. Naam. Nilizindua pale mwanzo nikasema dhahir ya masharti haya yanaonekana yalikuwa na wanyongesha na kuwadhalilisha Waislamu. Lakini ikhwani fillah, kana an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fi qabulihi bi hadhihi ash-shurut muayyadun bil wahy. Alipokuwa amekubali masharti haya Mtume sallallahu alayhi wa sallam, ilikuwa anatiwa nguvu na wahy kutoka mbinguni. Kwa akili ya kawaida na mtazamo kawaida, masharti haya mtu yoyote ambaye jinsi ana nguvu aweze kukubali. Hata kama unajihisi unyonge unyenge fulani, lakini hata si kwa masharti haya. Tolewana, eh? Salamu warahmatullahi wabarakatuh. Ah, masharti magumu. Ah, masharti magumu. Na ndio maana wakina Umar ibn al-Khattab akasema hata hapana. Lima nu'ta danaya fi dinina? Kwa nini tudhalilishwe kwenye dini yetu? Alasna ala alhaqi wa huma ala albatil? Kwani sisi si tupo kwenye haki, wao wapo kwenye batil? Alaysa katlana fil jannati wa katlahum fil nar? Kwani haikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam atakaye wao miongoni mwetu anakwenda peponi, atakaye wao miongoni mwao anakwenda motoni? Kwani tusingie kwenye uwanja wa mapambano tu bwana? Sisi tuna ofa kila upande, si kwetu ni faida tu, imma an-nasr wa imma ash-shahada. Kaelewana? Ilikuwa mauqif ya Umar hiyo. Sawa? Tayeb. Wallahu aalam. Hii sehemu nyingine si za kuombea sana uwepo, maanake ukiwepo unaweza kuwa na mpinzani pia, sio? Kuna sehemu hizi nyingine si za kutamani kwamba mimi ningekuwepo huku, sababu ungekuwepo huenda ungekuwa na msimamo mzito mwanzo mwisho. Tumekuja riwaya kwamba Umar radhiallahu ta'ala an aliendelea kufanya istighfari kila akikumbuka ile tukio. Anafanya istighfari kwa Allah kila pale anapokumbuka tukio hilo aliyomgomea Mtume sallallahu alaihi wasallam, analeta istighfar kwamba ya rabbi astaghfiruka wa atubu ilaik. Kweli ile ilikuwa nakaribisha ukafiri katika nasallallahu alaihi. Tayyib. Fatadayaqa almuslimun min hadhihi ash-shurut, wa islamu akapata dhiki. Hakika hata mimi hapa sasa hivi napata dhiki. Unakubali hivi masharti kama haya? Waislamu wakapata dhiki kutokana na masharti hayo, wala siyaman hasa hasa sharti lilionyongonyesha zaidi, man'uhum min at-tawafi bilbait, ni kule kuwazuilia wasiende kufanya tawafu katika nyumba tukufu ya Makka muda ule. Shaga huko nyumbani kwamba tunaenda tunaingia Makka kufanya tawafu, jamaa anatuzuia. Aya, tumekubaliana na haya masharti mengine mliyotaka. Basi wacheni tufanye umra tuondoke zetu. Sio? Wakasema hapana. Hapana, hatuwaruhusu hata kuja kufanya umra. Ondokeni tu nyinyi kwa wepesi. Sawa. Pagumu sana hapo. Lakini ikhwani, mimi nakuulizeni swali. Katika hali ya unyonge ambapo kama tutaamua tuingie kwenye mapambano, maana yake ni kwamba sisi tutaendelea kunyongeshwa na kudhalilishwa, sababu nguvu zetu ni ndogo. Yawezekana kuingia kwenye mapambano katika wakati huo kukaurithisha umma unyonge wa miaka mingi sana mpaka kuja kurudisha tena nguvu. Kwenye hali kama hii, ukisema tu nimekubali haya masharti, nimekubali ili upite tu muda fulani wakati unajipanga vizuri, halafu baadaye unakuja kujadilisha, nasema jamani, hapana, ili mimi pamoja kwamba nilikubali, lakini hili naona hapa. Wakati tayari ushajipanga, ushakuwa na nguvu, sio? Amina. Hilo ndo ambalo alifanya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yesulu umepata, imepita mwaka wangapi? Wa sita. Sio? Fatu Maka ilikuwa mwaka wangapi? Wa nane. Fatu Maka ni mwaka wa nane. Kuelewana? Miaka mingapi? Miwili. Mkataba ulikuwa ni miaka mingapi? Kumi. Haikufika miaka kumi, miaka miwili walipokwenda kujipanga, wametoka pale mwaka wa sita wamerudi ndani ya mji wa Madina. Mwaka wa saba akaenda kufanya Fathul Khaibara ambayo ilikuwa imewakuzia upande wa uchumi ambao ilikuwa ni tatizo kwao. Wakapata mali nyingi sana kutoka katika eneo la Khaibara. Ikawa uchumi hapo vizuri, mwaka wa nane akaenda kufanya Fathul Makka. Tolewa na vizuri. Eh. Unaweza kukubali katika hali ya istidhaaf na unyonge, sawa sawa, nimekubali, lakini moyo wako hutaki. sawa. Haya hawezi akayafahamu isipokuwa yule mtu ambaye anafanyia kazi wahi. Ama ukiwa na jazba na hamasa, utasema vipi bwana, vipi tunakubaliana hivi bwana? Kwa unyonge gani tulikuwa nao? Umeleka vizuri ikhwani. Fi hadhihi alghazwa nazala qawluhu ta'ala, katika vita hivi iliteremka kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala, innal ladhina yubayi'unaka innama yubayi'una Allah yadullahi fawqa aydihim, hakika ya wale ambao wamefanya bai'a na wewe katika eneo hilo la Hudaybiyah, hakika si vinginevyo wao wamefanya bai'a na Allah, na mkono wa Allah upo juu ya mikono yao. Faman nakatha, yule ambaye atavunja mkataba huo, fa inna ma yanqutu ala nafsi, ajijue kwamba anavunja kwa kuidhuru nafsi yake. Wa man awfa bima ahada alayhi Allah fasayutihi ajran adhima, ama yule ambaye atatekeleza yale aliyemwaahidi Allah, ajue kwamba Allah atampa malipo makubwa kabisa. Haya ndio ambayo aliyesema Allah azza wa jal baada ya mkataba ule. Kwanza yeye pia aliweka mkono wake juu ya mikono ya waliofanya mkataba. Lakini pia mfahamu, mkataba umeshaingia, kuvunja mkataba mnajitia katika gharama kubwa sana kwenye akhera zenu. Na yote ambaye ataweza kudhibiti katika mkataba huu, basi ajijue kwamba anajithibitishia malipo makubwa sana mbele ya Allah azza wa jalla. Ikawa miongoni mwa vigezo vya ubora kwenye Uislamu, yani zile tabaka za ubora katika Uislamu, kwamba Waislamu wapi bora, sawa, katika tabaka la maswahaba, pamoja na kwamba tabaka lao ni watu bora, lakini wenyewe maswahaba kwa maswahaba, miongoni mwa vigezo vya ubora ni kuwa kwako umehudhuria katika sulhul Hudaybiyah, kwa sababu Allah azza wa jalla ametangaza radhi zake hapo, laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubay'unaka tahta ash-shajara fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alayhim wa athabahum fathan qariba. Fatu gani ya qarib ya Salim? Fatu Khaybar. Akawapa ahadi ya ufunguzi na ushindi uliopo karibu. Hivi karibuni unakuja. Wale mabwana walipotoka pale wakajua hivi karibuni pana nini? Pana ushindi unakuja. Wakaenda kupumzika pale mwaka wa sita wala mwishoni, mwaka wa saba kaingia katika vita vya Khaybar, wakapata ushindi mkubwa, wakapata ngawira. Jamaa wengine walikuwa wana kitu, wakaambia bwana, wewe shamba lako hili hapa. Sawa ikhwan. Hali ilikuwa hivi. Wakadi amara Umaru, na aliamrisha Umar radhiallahu ta'ala anhu, biqati'i shajarati ridwan, uende ukakata ule mti ambao chini yake palifanyika sulhu al-Hudaybiyah zamana khilafatihi. Aliamrisha katika wakati wa utawala wake ule mti ukakatwe. Lamma ra'a an-nasa yatabarrakuna biha, baada ya kuona watu wanakwenda kutafuta baraka katika mti ule. Na nyoyo za watu zipo hivyo, nyoyo za watu zipo hivyo, walipoona kwamba hapa mfanyika jambo fulani kubwa kabisa zito, na Allah karidhia ile jambo, akasema hapa na nini, pana baraka. Wakawa wanakwenda kwenye mti ule, wafanya kupangusia kutafuta baraka. Omar akaona hawa sasa wanaharibu akida zao. Wanaharibu kitu gani? Akida zao. Kaamrisho kati ile mbali ule mti, ili watu wabakie salama katika akida zao. Qalu lirrasul sallallahu alaihi wasallam kaifa naruddu ilayhim man ja'ana musliman, wakasema sahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam, unakubali vipi mtume sharti hili, eti sisi tuwarejeshee wao yule ambaye amekuja katika mji wa Madina hali ya kuwa muslim, wala yarudduna man ja'ahum murtaddan, halafu wao hawamrejeshi yule ambaye ametoka katika mji wa Madina hali ya kuwa meritadi. Faqala alayhi salatu wassalam, mtume sallallahu alaihi wasallam akawajibu, man dhahaba minna ab'adahu Allah, atakaye toka kwetu Madina anakwenda kwao Maka murtaddan, basi Allah mtupilie mbali kabisa, tuna haja naye mtu huyo. Yani maana yake hilo jambo halitawezekana kwa watu wetu sisi, na kama itatokea mtu huyo kafanya hivyo, basi huyo anastahili kuwekwa mbali kabisa kwa rehema ya Allah. Yani atakaye thubutu kufanya hayo, huyo hakuwa mstahiki kwetu. Ndio maana Allah kamsaliti, kampeleka huko mbali, afie huko kwenye mambo ya kufuru na shirki. Sawa. Waman jaana minhum faradadnahu ilayhim, ama yule ambaye amekuja kwetu alafu tukamrudisha arudi tena kwao, fasayaj'alu Allahu lahu farajan wa makhrajan, Allah atampa faraja na atampa makhraj kutokana na uzito ambao atakabiliana nao. Na hii ni sehemu ya kuvumilia subira katika akhdharillah, kuvumilia katika makadirio ya Allah, na hii ni sehemu ya mitihani ya kiimani. Sawa. Afahasibtum am hasibtum an tutraku walamma ya'lamu Allahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamu as-sabirin. Hivi mnadhani mtaachwa tu pasina Allah kuwapeni mitihani akajua wale ambao ni wakweli kwenye imani miongoni mwenu na akajua ni nani wenye kuvumilia? Mtapata mitihani. Kwa yule ambaye atakuwa ametoka Makka kuja katika mji wa Madina hali ya kuwa Muislam, Allah asifu amrudisha huko, Allah atampa himaya na hifadhi kwa hifadhi yake. Na ilitokea ile jambo kana kwamba naona hali ilivyokuwa, mmoja wa masahaba anarudishwa hali ya kuwa analia, Tume unanirudisha kwao, nikafitinishwa na dini yangu? Tume anamwambia nenda, Allah yupo pamoja na atakupa faraja. Sawa. Alipokuwa njiani kapata upenyo, wale jamaa wamezubazuba, si akawakita mapanga kaua wale wanajeshi walioambiwa wamchukue wamrudishe mji wa Maka. Akaona hawa jamaa wamelalalala, wameshangaa, kawaua. Ikawa kesi nyingine, wayasalunaka ani shahri alharam qitalin fihi, ilikuwa ni katika miezi mitukufu, mmoja wa watu wako Muhammad ameua, je, tuambie dini yako imekuja na utaratibu wa kuvunja heshima miezi mitukufu? Watu wako wameua ndani ya miezi mitukufu. Sasa swali msingi la kujiuliza, kwani Muhammad aliyotumwa afanyeje? Angalia huyu mtu amekuja katika mji wa Madina hali ya kuwa amesilimu, Mtume kachunga mkataba na makubaliano, kamrudisha. Alipokuwa njiani mwenyewe kutaka kujitetea, yakatokea yaliyotokea. Vipi lawama irudi? Mtume akakubali kutoa dia. Alayhi salatu wassalam akakubali kutoa dia ya wale waliouawa kwa hapa Makoreishi. Sawa ikhwan. Hali zilikuwa katika mifumo ya kihikma na busara kama hivi. Ama mimi na wewe tungekuwepo angekuwa lazima kunje mikono ya shati. Sasa ujinga bwana hapa tunachapana. Sio, hali haikuwa hivyo kwa upande wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Alikuwa anachunga masale na mafasi, kuangalia tutanufaika vipi, tutadhurika kiasi gani. Akiona madhara ni makubwa, anasema kaeni kimya, acheni tuvumilie. Mashi. Tayeb. Ai naam. Qalu lahu, pia wakasema kumwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, inna ma hasala qama bihi sufahau minna, hakika yale yote ambayo yametokea walioyafanya ni wazembe fulani miongoni mwetu, pumbavu fulani, fabath ilaina biman asart, hebu tutumie sisi wale mateka ambao upo nao. Faqala hatta turisulu man indakum, mpaka mni, akasema mpaka mnitumie nyinyi mateka ambao mpo nao kwenu. Fa arsalu Uthman wa man ma'a, hapo wakamtuma Uthman ibn Affan na wale waliokuwa pamoja naye. Wakanu ashara, walikuwa ni kikundi cha watu kumi, tayeb. Anasema Umar ibn Abdul Jabbar rahimahullah, wa fi rujuihi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama min al-Hudaybiyya, alipokuwa narudi Mtume sallallahu alaihi wasallam kutoka katika eneo la Hudaybiyya, nazalat alayhi suratul fath, njiani ikawa anashukiwa na suratu al-fath, ambayo inatoa bishara kwa yale ambayo wamekubaliana, japokuwa dhahiri yake anaonekana anatia unyonge kwa upande wetu, na imetanawal sura, imekusanya baadhi ya matukio ambayo yalitokea kabla. Sawa. Laqad sadaqa Allahu rasulahu ar-ru'ya bilhaq, ile ndoto ambayo ameiota Mtume sallallahu alaihi wasallam, kweli Allah kaisadikisha ni ya kweli. La tadkhulunna al-masjid al-haram, mtaingia kweli msikiti mtukufu wa Makka. Hii ndoto ilitangulia kabla sura al-Hudaybiyya, na sababu ya kutoka kwenda katika mji wa Makka kufanya umra ni kutokana na hii ndoto, sio? Sasa ikaingia wasiwasi katika baadhi ya nyoyo za watu wanyonge katika imani, wakasema jamaa, inakuaje? Mtume ametuahidi kwamba tunaenda kufanya fatu Makka, halafu anatokea mambo ya kuzuiliwa, hatunakwenda kufanya umra, hafu tunazuiliwa njiani, inakuaje ya mambo? Ile ndoto sio ndoto ya kweli? Hapo ikawa jawabu la Allah Azza wa Jalla ni hili: laqad sadaqa Allahu rasulahu ru'ya bilhaq. Lakini kama sio hilo, Allah mwanzoni mwa sura hii anasema inna fatahna laka fathan mubina, hakika tumekupa wewe Muhammad ushindi mkubwa. Kwa haya yaliyotokea jamani, kuna ushindi hapa? Allah akasema li sulhul hudaybiyya ni fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alayk wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran 'aziza. Huwa alladhi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim wa lillahi junudus samawati wal ard. Angalia maneno haya yote yamejiri, Allah anaona na anajua kile kilichoendelea, na mjue kwamba Allah na majeshi mbinguni na ardhi. Tolewa na vizuri. Mpaka pale Allah Azza wa Jalla aliposema ndani ya sura hii. Sawa? Anazungumzia tukio kwamba nyinyi mlipokuwa mnakwenda kule Maka, ingetokea balaa kule, mngeweza kuwaua hata ndugu zenu Waislamu, lam ta'lamuhum antafa'uhum. Ninyi msingewajua kama ndugu zenu Waislamu, kawakanyaga na jeshi lenu. Sawa? Lakini Allah Subhanahu wa Ta'ala amelizuia hilo kwa hikima. Ni mnapenda tu mngeenda mkafanya fatu Maka na nini, na hapana, kuna ndugu zenu bado walikuwa waumini, ingetokea machafuko kule mngeweza kuwaua. Tazama vizuri. Wa huwa alladhi kaffa aidiyahum aidiyakum anhum wa aidiyahum ankum bi batni Makkah. Yeye ndo Allah ambaye ameizuia mikono yenu kwa wao na ameizuia mikono yao kwenu nyinyi ndani ya mji wa Makka. Min ba'di an adfarakum alayhim, baada ya kuwapeni ushindi nyinyi juu yao. Tuelewana vizuri. Na hii ilikuwa ni kadhia ambayo ilikuja kutokea baadaye, kwa maana kwenye Fathu Makka Allah alizuia mapigano. Tuelewana vizuri. Hizi ni katika baadhi ya dondoo zilizopo ndani ya suratu Al-Fath. Katika suratul Fatih kuna maelezo kama hayo. Tayyib. Waalimu, wakajua masahaba. Tayyib. Nazalat alayhi suratul Fatih fafariha al-muslimuna bi bushra fathi Makkah. Waislamu wakafurahi furaha kubwa kutokana na bishara njema ya kuwa mji wa Makkah utafunguliwa. Waalimu annahum la budda an yadkhuluha aminin. Sawa? Wakajua kwamba wao wataingia katika mji wa Makka wakiwa na amani kabisa, muhalliqina ruusahum, wakiwa wamenyoa katika vichwa vyao baadhi yao, wa muqassirin, na wengineo wakiwa wamepunguza nywele zao. Sio? La tadkhulunna al-masjid al-haram insha Allah aminin muhalliqina ruusakum wa muqassirin la takhafun. Fa'alima ma fi qulubihim. Sawa? Fa'alima ma lam ta'lamu faja'ala min duni dhalika fathan qariba. Tuelewana vizuri ikhwani? Haya ndio aliyojiri katika suratu Al-Fath. Ba'da dhalik, baada hilo, asbaha al-muslimuna ahrara, waislamu wakawa huru, yaruhun wa yaji'un, wanaingia na kutoka, kaifa sha'u, vile wanavyotaka wao. Wa adhuma nufudhu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, nguvu za kiutekelezaji za mtume sallallahu alayhi wa sallam zikawa kubwa zaidi baada ile sulhu al-Hudaybiyya. Mnafahamu, kabla sulhu hii ilikuwa watu wakiingia katika mji wa Makka waislamu wanadundwa kulikweli. Tukaingia zake Makka, anaenda kufanya tawafu, hana watu wa kumhifadhi wa kumlinda, alifa pale anapigwa kulikweli. Lakini baada ya sulhu al-Hudaybiyya mapigano yalikuwa haruhusiwi, wala chokochoko haziruhusiwi. Kwa hiyo masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam wakawa wanaingia zao katika mji wa Makka na wanatoka. Sawa? Ama hii ziara za kuingia na kutoka hakuna tabu. Ama mtu atakayetaka kuritadi anakwenda katika mji wa Makka, anatakiwa abakie huko huko, na anayetoka anayesilimu kuingia katika mji wa Madina anatakiwa arudishwe. Ama ile kuingia na kutoka kama kawaida ikawa ni huru na hakuna tena kudhuriana. Sawa ikhwani? Haya. Wakataba ila muluki duali. Hii ni kadhia ambayo ipo bado kidogo hapo mbele. Yaani hii ni baada ya kutimia kabisa kwa sulhu al-Hudaybiyya. Sawa, aliporudi katika mji wa Madina, miongoni mwa kazi alizofanya ni kuandika barua kwenda katika tawala al-Mujawira ambazo zinazunguka al-bilad al-arab, zinazunguka miji ya Waarabu. Yad'uuhum ila al-islam, anawalingania watawala hao waingie katika Uislam. Na hapa tutaangalia hizi riwaya kwa uzuri. Faminhum man aslam, wapo miongoni mwa watawala ambao walislimu, kama vile nani? An-Najashi. Kama vile An-Najashi, ashimatu An-Najashi. Tayyib, kan-Najashi maliki al-Habasha, kama vile Najashi ambaye alikuwa ni mfalme wa mji wa Habasha Ethiopia. Wa minhum man radda raddan jamila, kuna watu miongoni mwa hao watawala waliomjibu Mtume sallallahu alaihi wasallam majibu yaliyokuwa mazuri, kahiraql Kaisara Rum, kama vile Herakl ambaye alikuwa ni mfalme wa maeneo ya Rum. Walmuqayqis hakimu Masr, Muqayqis ambaye alikuwa ni mtawala nchi ya Masr, yeye pia alijibu majibu mazuri, bali alipeleka mjakazi ambaye anaitwa Maria Al-Qibtiyya kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kama zawadi. Alipeleka mjakazi Maria Al-Qibtiyya, kijibinti kigori kizuri, akakipeleka kama zawadi kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na Mtume akamfanya masuria wake. Sawa ikhwan? Aina. Wa minhum man radda radda al-qabiha, wapo miongoni mwao ambao walijibu majibu mabaya kumjibu Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa ahana rasul an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wakawadhalilisha, wakamdhalilisha mjumbe wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliyepeleka barua, kal-Harithi ibn Abi Shammar al-Ghassani, mfalme wa miji ya Ghassani ambaye anaitwa Harith ibn Abi Shammar, yeye alijibu vibaya. Wa Kisra al-Furs, hata mfalme wa Fursi Kisra naye pia alijibu majibu mabaya. Sawa, fine. Naona muda umetupa mkono eh? Weke kitu hapa inshallah, tuondokea katika nukta hiyo. Sasa vijana, inshallah tutamalizia hizi nani chache hizi na hii khulasa kidogo, alafu tunarudi kwenye riwaya za hadithi katika kadhaa hizi za sulhu al-Hudaybiyah inshallah.